Eihän ole aikanaan tehdä omat postit lihottu. Vai pyrtymme otsekohe Uuden testamentin kõige tähtsama raamattu poole, nagu ütles Martin Luther, milles on head rõõmsad sõnumid, mis panevad inimese rõõmu pärast hüppama ja laulma, nagu ütles selle kohta Tindal. Ja kus meie leiame ennast igas salmis, nagu ütles veel keegi teine. Nii et Pauluse raamat Rooma rahvale. Ja kui tol ajal öeldi, kõik teed viivad Rooma. Rooma oli ju siis maailma pealinn. Ma usun, siis kõige selle taustal me mõistame ka selle kirja erilist tähtsust ja erilist kohta. Nii et see kiri on kirjutatud kõigile, kõigile ja veel kord kõigile. Meie ees on raamat, kus ainsa raamatuna Piiblis on süstemaatiliselt esitatud tee õigusele, see tee, mida meie siin praegu uurime. Tee patust pühadusele, tee põrmust ausse, tee mässust ja rahutusest Jumala rahusse. Armu ja rahu, salm 7, soovib Jeesuse Kristuse sulane, Paulus, salm 1. Armu ja rahu. See on just see, mida evangeelium pakub. Evangeelium pakub armu vaestele patustele ja siis juba rahu. Siis tuleb rahu iseenesest, kui me oleme armu saanud. Samal ajal soovib Paulus, et me saaksime selliseks, nagu tema on, Jeesuse Kristuse sulaseks. Sulane. Selles raamatus kasutatakse palju, mitmeid kordi seda sõna. Rohkem tähenduses patu sulane. Ja nüüd me mõistame, mida tähendab olla Jeesuse Kristuse sulane võrreldes patu sulasega. See tähendab olla vaba, sest ainult Jeesuse Kristuse sulased on tõeliselt vabad. On ju kirjutatud, kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis olete teie õieti vabad. Armu ja rahu. Paulus kõikide võlglasena, nagu on kirjutatud 14. salmis, tundis, et on siiski vähe seda soovida. See on hea soov. Armu ja rahu. See on, kui see jääb ainult soovik, umbes midagi taulist, kui Jaakobus kirjutab teises peatükis salmid 15 ja 16. Kui vend või õde on alasti ja neil puudub igapäevane toidus ja keegi teie seast ütleb neile, minge rahuga, soojendage endid ja sööge kõhud täis, aga te ei anna neile ihutarbeid, mis on sellest kasu. Nii et apostel Paulus mõistab, ei ole midagi kasu soovida armu ja rahu, kui ta ei näita ka tee armu ja rahu juurde. Ja nii ta siis kirjutab. Salmi 16.17. Me loeme kirjas Rooma rahvale esimeses peatükis. Sest ma ei hävene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi õigeks õndsaks saamiseks iga ühele, kes usub. Nii juudile esiti kui ka kreeklasele, sest temast saab ilmsiks Jumala õigus usust usku, nõnda nagu on kirjutatud, õige elab usust. Miks me ei tee omapoolse sissejuhatus? Sellepärast, et Rooma raamatus endas on sissejuhatus. Tervelt siia maani. Ja kui me hakkame seda lahti mõtestama, siis kulub meile peaaegu terve koosolek selleks. Sest temast saab ilmsiks Jumala õigus usust usku, nõnda nagu on kirjutatud, õige elab usust. Ma vihkan seda salmi, ütles üks inimene. Seda 17. salmi. Üks tõsin inimene, üks tõeotsija inimene. Jumala õigus. Kui Jumal on õige ja õiglane, siis peab ta mind vihkama, sest mina olen patune ja ma vihkan teda sellepärast. Ma vihkan Jumalat, sest tema vihkab mind. Ta on õige ja mina olen patune. See oli esimene järeldus. Kuid siis jäi ta mõttesse. Siin räägitakse ka evangeeliumist, Jumala õigusest ja evangeeliumist. Huvitav, milline seos on Jumala õigusel evangeeliumiga? Kas neil saab olla ka midagi ühist? Aga ometi on nad siin koos nimetatud. Ja mis on sellel kõigel veel ühist usuga? Lõppude lõpuks on öeldud, et õige kasvab usust usku ja elab usust. Uurides pühakirja tuli ta sellele järeldusele, et Jumala õigus ei viita mitte kõige esmalt Jumala iseloomule, Jumala olemusele, vaid Jumala teele õigeks mõista pattust. Siin kasutatud termin Jumala õigus viitab kõige esmaselt Jumala teele, mis taastab õiguse inimeses. Ja see sai eriliselt ilmsiks Jeesuse Kristuse surmas. Tähendab Jumal, rääkides meile oma õigusest, tegelikult teeb seda sellepärast, et ta pakub seda meile. Inimesele Jumal ei pea rääkima oma õigusest mingil muul eesmärgil, vaid ainult sellel ühel eesmärgil, et inimesele seda pakkuda. Seda, mida meie kõige enam vajame ja mida meie ise ei ole võimelised hankima. Jumala õigus, see on Jumala lunastav tegu Jeesuses Kristuses meie jaoks. Ja see on evangeelium. See on evangeelium. Jumala õigus, kuulutus Jumala õigusest on evangeelium. See on rõõmusõnum. See on hea sõnum. Kui Jumal on üksi püha, õige, mina aga mitte ja seda täiesti lootusetult, kuna ma olen pattu teinud ja seda pole kuidagi võimalik hüvitada, siis ei oleks see kuulutus Jumala õigusest hea sõnum. Siis ei oleks see evangeelium, vaid see oleks halb sõnum. Paha kuulutus. Mitte vastuvõetav inimesele. Aga Jeesuse Kristuse ristisurm teeb Jumala õigusest hea sõnumi. Evangeeliumi. Jumal on ära teinud suure õiguse töö lunastades inimese enesele risti kaudu. Ja see evangeelium on Jumala vägi. Nii nagu on siinsamas jällegi öeldud. Jumala vägi. See ei ole soovitus. See pole nõuanne. Ja sõbrad, see pole ka lihtsalt hea uudis. Vaid see on vägi. See on jõud. See on energia, mis toimib, mis loob, mis muudab, mis tegutseb. See on Jumala looja loovvägi, uuesti loovvägi. Seda kõik on evangeelium. Ja evangeelium on Jumala vägi õndsaks saamiseks kõigile, täpsemalt iga ühele. Jumala evangeelium on Jumala vägi õndsaks saamiseks iga ühele. Nii et tänane kuulutus on iga ühele. Kes usub? Peame siiski juurde lisama. Õndsaks saamiseks neile, kes usuvad. Muidu ta on vägi, valmis pandud iga inimese jaoks. Loov vägi, imeline vägi, aga õndsaks saamiseks neile, kes usuvad. Kes võtavad selle vastu? Koguma südamega. Nii et objektiivselt on evangeelium Kristuses vägi. Ja seda igal juhul. Jumala loov vägi. Ja sellest jätkub iga ühele. Kuid subjektiivselt saab sellest osa see, kes usub. Olgu ta siis juut või kreeklane, nagu siin on kirjutatud. See tähendab, olgu ta siis kas tunnustatud usklik või peetud paganaks. Peetud paganaks, jah, sest see väljend pagan, kreeklane, see on väga suhteline. Ja ka väljend usklik on tänapäeval üsna suhteline. Olgu ta siis usklikuks peetud või uskmatuks peetud, ütleme nii. Nii et see haarab enda alla terve maailma. Iga ühe, kes usub. Kes usub. Näete, panete tähele. Ka need, keda peetakse uskmatuiks, võivad tegelikult uskuda. Kust mina tean tema südamesse? Kust mina tean? Kust mina tean? Kuidas see inimene on seda valgust vastu võtnud, läbi elanud, mis temal on paistnud? Jumala poolt on kõik tehtud. Kõik oleneb vaid minu ja sinu usust. Minu ja sinu poolt on aga kõigeks usk. Kuidas küll tahetakse seada kõiksuguseid asju, kaasa arvatud tõekspidamisi, usutunnistust, kõik esimesele kohale? Ei. Esimesel kohal ja kõigeks on usk. Esimene ja viimane ja kõik. Minu poolt on usk. Usk teda vastu võttes, usk temaga surres, me õppisime selles, usk olla temaga maha maetud, usk temaga üles tõustes, usk temaga elades, usk saada ükskord temaga muudetud, usk alati ja kõikjal, vaatamata olukordele, kogemustele ja tunnetele. Meie piibli kommentaaris on öeldud, Jumala õigus saadakse kätte usu kaudu ja kui see on saadud, siis on selle tulemuseks üha kasvav usk. Nii et usk, usk, usk ja veel kord usk. Usk eile, usk täna, usk homme, usk üle homme ja veel nii mitmel päeval, kui Jumal meile kingib. Usk alati. Õige elabki usust. Nii kaua kui ta elab, on usk kõik, millest oleneb see, kas temal on Jumal õigus või mitte. Õige elab usust usku. Milline koht on siin kõrval uskmatusel, pisutki uskmatusel, kahtlusel, kõikumisel? See on kõik, mitte veidi kõrvale kaldumine, vaid see on otse vastupidine. Otse vastupidine sellele, mis teeb meid kristlasteks, usklikeks. Et omada Kristust kõiges, et näha Kristust kõiges, selleks peab olema usk alati ja kõiges. Kõndida Kristusega saame ainult usus. Hommikul, päeval, õhtul, öösel, tööl, kodus, igal pool. Ainult usus. See on usu elu. Usklikul inimesel ei ole teist elu, kui ainult usu elu. See on usk mitte ainult kirikus jutus kuulates, vaid ka kodus nõudivestes, põrandat püstides ja nii edasi, ja nii edasi. Õige elab usus. Ainult teda uskudes on võimalik temast kinni hoida. Iga hetk me peame temast kinni hoidma, et meil oleks tema õigus. Ja kuigi minu haare võib olla nõrk, on tema haare tugev. Ja tema on minu vanem vend, nagu me armastame ikka öelda. Mitte iialgi ei pöörad oma selga kellelegi, keda tema on oma verega ostnud. Ükski hing ei pea kaduma minema, sest evangeelium on Jumala vägi, mitte ainult kuulutus, mitte vaid Jumala vägi, muutev vägi iga ühele. Igale ühele, kes usub. Juba alguses ütleb apostel, et see on evangeelium Kristusest, Jumala pojast, mitte meie tunnetest. Me peame ka alguses seda nimetama. Jumal pakub meile evangeeliumi. Jeesusest, Kristusest ja see evangeelium võetakse vastu usu läbi ja elatakse selles evangeeliumis usu läbi. See ei ole evangeelium meie tunnetest. See on nii väga tähtis meelde tuletada. See on evangeelium Kristusest, keda ma usun, mitte tunnetega tajun. Ja ma kasvan evangeeliumi sees, mitte tunnetes, vaid kasvan usus. See uus elu, mille ma saan, ei ole mitte joovastavate tunnete elu, vaid usu elu. Kus tuleb õppida ka elama igast ühest sõnast, mis Jumala suust välja tuleb? Kõrves, nii nagu Jeesus Kristus. Ärge oodake, et usu elu, see on kohe taevas. See on sageli kõrb, kõrberännak, enne kui jõutakse Kaanaisse. Ja seal tuleb õppida elama usust, mitte tunnetest. Meie peame kasvama usust usku, mitte tundest tundesse. Oodates järjest suuremaid tundeid, pürgides järjest võimsamate vaimu lainetuste või kuidas see nimetatakse nende poole. See ei ole evangeelium. See ei ole Jeesuse Kristuse evangeelium. Kui me selle tõe alguses kohe omandame, siis me teeme kiiresti edusamme. Kui me aga siin eksime, siis armsad sõbrad, teil ei ole vaja kaua oodata, kui teile kuulutatakse juba mõnda teist evangeeliumi, kus saadakse tundeid ja kus kasvatakse ühest tundest teise. Ja võib-olla need tundeid saadavad segased häälitused, mida nimetatakse Jumala vaimu anniks. Ja inimene teha, keda selle läbi pilkab Jumalat. Ja muud midagi ei tee. Ja kui meie ootame tunnet evangeeliumi, siis hingevaenlane jutlustab meile seda. Tunnete evangeeliumi, fenomenid evangeeliumi, salavärasust evangeeliumi. Seal on ka palju usku. On vaja tuhat korda rohkem usku, et saatanat ja tema rumaleid trikke uskuda, kui et Jumala selget sõna, selget tõde, selget ja puhast evangeelium uskuda. Selleks piisab meie mõistusest, et Jumala evangeelium vastu võtta, aga saatana pakutud evangeeliumi jaoks tuleb sageli mõistus välja lülitada ja anduda täielikult ainult tunnetele ja vaimulikele ilmutustele, aru andmata kelle vaimust vaimulikele. Mul on olnud kogemusi nende inimestega. Kurb, väga kurb. Kui raske on neid inimesi tõe tundmisele tuua? Nad võivad tunnistada seda sama tõde, mida minagi. Teoreetiliselt, aga nad lisavad sinna juurde midagi, mis nende jaoks on kõige tähtsam. Ja nad nimetavad seda vaimueluks. Ma olen kogenud vaimuelu. Ja ma tean, et see on hoopis midagi muud, kui see rumalaks tegeva vaimu elu. Jumal räägib nii mõistlikult, nii selgelt ja räägib ainult mõistuse kaudu. Teeb targaks, teeb heaks. Aga see teine vaim, teadagi, mida ta korda saadab. Nende viljast peate neid tundma. Nii on Jeesus Kristus öelnud vaimude äratundmise kohta. Ja olgu minu tunded millised tahes, mina usun, et Jeesus Kristus on minu päästja. Jumal võib anda mulle tundeid. Ärge arvake, et tunded need ei ole üldse mingisugusel kohal usklik elus. Jumal võib neid anda. Ja milliseid tundeid veel teine kord? Millist ehtsat rõõmu, rahu? Armu ja rahu, need käivad koos. Tõeline rahu. Aga kui rahutud on need vaimu inimesed, kui rahutud, kes veel loevad rahutamaid palveid, kes veel rohkem nutavad palves kui nemad, kes loevad veel pikemaid palveid, kes veel rohkem anuvad, lausa karjuvad. Jumala vaimu elu. Kui me saame Jumalaga nii lähedase kontakti, et ta tõesti tuleb oma vaimuga täielikult meie sisse, õnnistab meid võib-olla oma äranägemiselgi vaimuliku anniga. See on pühalik elu, armas sõber. Ära teota Jumalat. Kui sa nimetad mingisugust joovastust Jumala vaimu täiuseks, Jumala vaimuga ristimiseks. Sa ei tea üldse aimatage, mis on Jumala vaimuga ristimine. Sa ei oleks praegu siin, sa oleks praegu meie Saharas ja kuulutas Kristuse evangeeliumi suurel Venemaal. Kui sa oleksid Jumala vaimuga ristitud, mitte aga ei lobiseks oma tuanurgaks seal, mida sa nimetad võõrateks keelteks. Andestage palun selliste võibolla liiga otseste väljenduste eest. Aga kui te kogete seda, mis on Jumala vaimuga ristimine, tõelise Jumala vaimuga, kui Jumal oma plaanidega, mis on Jumala plaan, kogu inimkonda päästa, lunastada, tuleb sinu sisse, teeb sinust oma eluaseme täielikult, sinu tööriista. Siis sa ei ole enam see inimene. Siis sa ei kiitle sellest, minul on vaimu ainult sulle ei ole. Palume koos, ehkua sulle ka. See on nagu laste mängimine. Ärme mängime tulega. Jumal on püha. Jumal on püha. Ja evangeelium, see pole mingisugune mäng. Vaid see on Jumala vägi, mis tahab päästa igat inimest. See on Jumala eesmärk, see on Jumala plaan. Ei ole teist plaan Jumalal, ei ole teist eesmärki. Ei ühtegi tunde enda pärast, ei ühtegi. Ainult usu kinnitamiseks ja sinu välja saatmiseks, et tuleks teised jutustada kogemusid, rahu, mis sa oled saanud Jumalaga. Me ei tohi iialgi rajaneda tunnetele. Tunded võivad olla otse vastupidised meie usule. Tunded ei loe mitte midagi. Ja sõbrad, vähemalt usuelu alguses võite olla päris kindlad, et tunded räägivad sinu tõekspidamistele usule vastu. Tavaliselt on see ikka nii. Kui sa oled saavutanud selle kõige parema vahekorra Jumalaga, siis saabub tavaliselt kõrb. Ja sa tunned just seda ahastust, mis Jeesus Kristus oma kõrbe rännaku ajal. Et sinu usk kasvaks, mitte tunded. Saatan võtab sult ära rahu. Saatan annab sulle selliseid tundeid, mis sind heidutaksid igat pidi, et sa Jumalast eemale saaksid. Ärme laseme keegi ennast tunnetel petta. Usk tähendab uskuda Jumalat, kas sul on tundeid või mitte. Ja veel. Epistli alguses on üks vihje. Kutsutud pühadele, 7. salm. kutsutud pühadele. Kes me oleme lugenud Rooma raamatut? Võib-olla mõnele on see väljendus nagu hoob pähe. Kutsutud pühadele. Kas siis tõesti see manitsuskiri, see õpetus on kirjutatud pühadele? Selline kiri, kus on kirjutatud nii hirmsatest asjadest, mis panevad mõnda inimest isegi seda raamatut põlgama, eriti esimese peatükki teine pool. Ja seda ei taha kohe lugedagi. Millised need inimesed on, kellele see on kirjutatud? Ütlete paganad. Ega siis see paganatele kirjutatud. Kirjutati juutidele. Aga millest räägib teine peatükk? Teie juudid ei ole paremad kui need paganad. Ei ole paremad. Te teete täpselt need samu tegusid. Te teete need salaja. Paganad teevad avalikult. Aga te teete salaja. Aga samal ajal süüdistate veel paganaid. See on veel hullem. Jumala ees olete veel suuremad süüalused. On nii. Aga ometi, apostel Paulus ütleb, pühadele. See epistol on kirjutatud pühadele. Mis manitsus veel pühadele vaja on? Jumala armastus on pikk, lai, kõrge ja sügav. Ja meie ei suuda seda alati mõista. Juba selles hetkes, kui meie mõistame, et Jumal võtab meid vastu, kui me usume seda, nimetab ta meid pühadeks. Te manite tähele, siin ei ole kirjutatud pühadele, tõelikele pühadele, ei, kutsutud pühadele. Teise sõnadega nimetatud pühadele, neile, keda ma nimetan pühadeks. Jumal nimetab sind pühaks sellest hetkest alates. Kui sa usud, mida Kristus on sinu eest teinud, ja selle usud isiklikult vastu võtad. Kristuse pärast nimetab ta sind selliseks. Kristuse pärast nimetab ta sind, kes sa oled astunud tema verespunase lippu alla. Sellepärast, et Kristus on püha. Ja tõesti, mis puutub nüüd sinu minevikku? Kõik on kaetud Kristusega. Kõik. Kõik on püha, sest Kristus on püha. Just nagu me poleks pattu teinudki. Kristuse elu on pandud sinu elu asemele. Kristuse võit on pandud sinu kaotuse asemele. Kristuse iseloom on pandud sinu iseloom asemele. Mis puutub meie tulevikku? Siis jääme pühadeks nii kaua, kui oleme Kristuses. Nii kaua, kui tema elab oma elu meie läbi, ilmutab oma iseloomu meie läbi, mõtleb oma mõtteid meie läbi, räägib meie läbi ja tegutseb meie läbi. Ja meie ütleme selle kohta, et oleme Kristuse Jeesuse sulane. Nagu ütleb apostel Paulus, enda kohta. Olema antnud oma mõtted, sõnad ja teod Kristuse sõna kuulmise alla vangi. Aga teadagi, mida tähendab olla vang Kristuses? See tähendab olla tõeliselt vaba. Mitte enam olla pattu ori. Nüüd ei ela enam mina, vaid Jeesus Kristus. nii on võimalik pühadust säilitada. Olgu kuidas on. Aga nüüd, just praeguses hetkel nimetab Jumal iga Kristusega kaetud inimest pühaks. Ka praegu siin. Ja et olla Kristusega kaetud, selleks ei ole vaja aastat. Selleks ei ole vaja kuud. Selleks ei ole vaja nädalat. Selleks ei ole vaja päeva. Võib-olla ei ole selleks vaja isegi tundi. Selleks on vaja uskuda Jeesusesse Kristusesse kui isiklikku lunastajasse, andes ennast täielikult temale. Oma tahte, oma soovi, oma elu. Ja seda võid sa teha just praegu. Kas või siin samas ruumis, just nüüd. Ja Jumal nimetab sind pühaks. Ta nimetab sind pühaks. Mõistes sind õigeks. Ta ei tee sind pühaks, tehes sind õigeks, vaid ta nimetab, kutsub, arvab sind pühaks. Mõistes arvates sind õigeks, kuna Jeesuse Kristuse elu kogu selle täiuses on pandud sinu viletsa armetu elu asemele. Jumal võtab vastu Kristuse elu sinu elu asemel, ka praegusel silmapilgul, kui sa seda usud ja kõik kannad Jeesuse Kristuse kätte. Maha oma õigus! Jeesus Kristus, tule ja ela minu sees. Ole sina minu õigus, minu elu, minu tahe. Minu töö, minu mõtted, minu sõnad, minu teod. Kõik, mis enne olin mina, ole nüüd sina. Ja Jumal nimetab sind selles samas hetkeks pühaks. Tegelikult sa ei ole ju püha. Tegelikult sa ei ole ju õige. Kui Kristuse pärast, Kristuse, Jeesuse õiguse pärast nimetab, loeb, arvab Jumal sind õigeks ja pühaks. Ja see on evangeelium. See on evangeeliumi süda. Ja apostel Paulus ei häbene seda kuulutada ka selles raamatus. Kuigi see oli kreeklastele, see tähendab uskmatuile jõleduseks ja juutidele, see tähendab usklikele pahanduseks. Võib-olla ka praegu. Selline lihtne evangeelium Kristuses Jeesuses on tänapäeval ikka veel nii mõnelegi usklikule pahanduseks. Aga Paulus ei häbene, vaid ta koguni kiitleb sellest. Ta kiitleb Jeesuse Kristuse ristis. Galaatia 6.14, 1. Korintuse 1.23. Näete, sõbrad, kui pikkal oleme läinud sissejuhatusega. Apostel Paulus enda poolt tehtud sissejuhatusega. Aga nüüd evangeeliumi enda juurde selle loomulikus arengus. Esimene peatükk on paganatest. Paganad on kadunud. Surmaväärt, nii on kirjutatud, psalm 32. Ja kolm korda on korratud. Seepärast on Jumal nad andnud. kõige paha ja halva ja kõlvatu kätte. Salm 24, 26, 28. Ja veel, kui reaalselt on olukorda kujutatud, meie oma pattudest küll ei julgeks nii rääkida, kuigi sellest oleks abi, oleks abi. Siin ei ole midagi varjatud. Nii nagu on tehtud, nii on ka kirja pandud. Ja Jumal on nad andnud. Andnud. Ja Jumal annab ka meid, kui meie kangesti tahame pattu teha. Kui meile kangesti meeldib pattu teha. Kui me kangesti seisame evangeeliumile vastu. Jumala häälele vastu, looduse kaudu, südametunnistuse kaudu, piibli kaudu. Kui me tahame kangesti pattu teha, siis Jumal annab meid ja täielikult pattule. Ja kõige viimaks, nagu siin on kolmas kord nimetatud 28. salmis, ta annab meid hoolimatu meele sisse. Hoolimatu meele sisse. See on see kõige viimane, kust vaevalt enam pääsu on. Kui inimene juba läheb hoolimatuks, siis vaevalt, et ta kunagi mõtlema hakkab. See on tänapäeva traagika. Ah, ma ei hooli selles. Mul ei ole seda vaja, mis mul elu viga on. Hoolimatus. Ja kas paganail on vabandust nüüd, mida ütleb see peatükk? Nad on saanud vähemalt kahekordse Jumala tahte ilmutuse. Vähemalt kahekordse on iga inimene saanud. Mis on need kaks? Esiteks, sisemine ilmutus mõistuse ja südametunnistuse kaudu. Iga inimene sünnib see maailma südametunnistusega. Mõni võib vigasena sündida, kehaliselt vigasena. Südametunnistus on kõigele antud. Kellel ei ole seda, see ei ole ka vastutav enda ees. Need on haruldased väärarengud, kus südametunnistus ei ole. Ohutava patu tulemus. Teiseks, väline ilmutus looduse kaudu, loomise tegude kaudu. See on ka kõigele antud. Igale inimesele, kui ta isegi pole silmi peast, ta kuuleb linnulaulu, kuuleb looduse häält. Aga meil on õnnistud silmad, me näeme, me imetleme. Jumal, keegi peab olema looja. Inimene ise on geniaalne meistriteos. Juhusest? Ei. Juhusest ei ole isegi veel ühtegi raamatut kokku seotud. Pisi asi võrreles inimese tekkimisega. Üks plahvatus meie trükikojas ja peaks olema juhuslikult üks raamat koostatud. Tähed sattusid juhuslikult õigest järjekorda. Ei ole. Võivad kõik maailma trükikojas plahvatada. Ei juhtu. Juhusest ei tule midagi. Kõik räägib Jumala loovat intelligentist. Need on kaks, mis on igal inimesel antud. Ja võib-olla on ka nii mõnigi nõnda nimetatud pagan võinud lugeda ka raamatusse kirjutatud Jumala tahet ja ilmutust. Meil ei ole vabandust. Mitte kellelgi ei ole vabandust. Ükskord tuleb seista kohtu ees. Ja siis ei ole vabandus. Kohus kohtuks Jumal tahab ka vaest paganat üles tõsta. Sealt madalalt, isegi sealt, millist olukord on kirjeldatud Rooma raamatu esimese peatüki teises pooles. Lugege ise, seal on nii halvad asjad, et mina ei tahaks ka seda valjusti teile ette lugeda. Lugeg ise. Rooma raamatu esimese peatüki teine pool. Isegi sealt mürkast tahab Jumal neid vaeseid patuseid üles tõsta. Ja Jumal on vahend selleks. Just selleks on evangeelium, mitte hea nõuanne, mitte hea sõnum ainult, vaid Jumala vägi õndsaks saamiseks iga ühele, kes usub, ka kreeklasele, ka paganale, ka uskmatule. Jumala evangeelium on Jumala vägi ja see vägi võib tõsta iga inimese ükskõik kui madalalt üles, ükskõik kui madalalt. Iga inimese, kes usub seda, kes võtab vastu Jeesuse Kristuse oma isiklikuks lunastajaks. Tänu Jumalale selle eest. Ja tänaseks vast aitab ka. Aamen. Kui Jumal lubab, siis homme õhtul kell 6 me jätkame. Läheme juba teise peatükki juurde ja edasi. Kes sa oled taevas, meil on põhjust tuua sulle tänu. Sa oled nii hea, sa oled nii armuline. Sinu armastusel ei ole äärt. sinu kannatlikkusel, sinu pikkal meelel ei ole meie jaoks selär tunnud. Me täname seda, Isa. Luba, et me ei ootakse seda, vaid annaksime oma südame täna sinule. Sest sina tahad ainult head meile teha. Sina tahad siseneda meie ellu ja hakata seda juhtima. Sina, kes sa näed juba lõppu enne algust ette, sina tahad meid juhtida õnneliku rahusadamasse. Isa, luba, et me mõistaksime seda sinu head kavatsust ja lubaksime sind meid juhtida. Luba, et meie mitte enesele teadmata rumalalt ei annaks ennast mingisuguse vaimukontrolli juhtimise alla, vaid et meie targalt ja mõistlikult otsustaksime, Isa, sinu kasuks Kristuse Jeesuse läbi ja ka meie kasuks. Isa, sina tead, mis meie kasuks tarvis läheb. Õnnista palun igat inimest, kes on täna siin. Mõtle noorte peale, mõtle ka vanakeste peale ja kõigi peale. Õnnista palun, Isa, iga sõna, evangeeliumi sõna, mis täna külvati. Luba, Isa, et see kannaks vilja, sinu armust. Me ei ole midagi väärt, aga me täname, Isa, et sinu armul ei ole ka äärt. Õnnista palun, igat inimest, saada meid koduteedel ja luba jälle tulla, Isa, kui me üheskoos uurime sinu kallis sõna. Luba, et iga päev võiks kosta sinu evangeelium Jeesusest Kristusest. See Jumala vägi õndsaks saamiseks iga ühele, kes usub. Me täname, Isa, et sa oled meile täna rääkinud ja oled meid õnnistanud. Me palume õnnistust ka nendele piskudele annetele, mis me kokku paneme. Luba, et ka need võiksid tulla evangeeliumi töö teostamise ja eduka lõpetamise kasuks. Me täname sind, Isa, Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.
Nägemiseni homme õhtul.